Spor 38.
Side 97. Diktat er morsomt. Klassen skrev diktat i dag. Diktat er vanskelig, sa Ali. Diktat er viktig, sa Amina. Innmari koselig, sa Dani. Ganske morsomt, sa Lena. Alt riktig, sa Pedro. En bokstav feil, sa Amina. Bare to ord feil, sa Dani. Nesten alt riktig, sa Ali. Ingen feil, sa Lena. Veldig bra, sa Gro.